Areena. Nyt tarkkana kuin porkkana. Seuraa nimittäin tietokilpailukysymys. Mikä yhdistää näitä neljää suomalaista?
Kirous ja heikkous, jonka kaikki kustantajat hyvin tuntevat, että me lupaamme, mutta emme täytä.
Tekemäni havainnot bakteerien kasvun, entsyymin reaktioiden ja kasvisolujen hengityksen riippuvaisuus.
Uteliaisuus, tieteellinen rehellisyys ja onni.
Kysyin vaimoltani, että mitä hän haluaisi joululahjaksi, sanoi, enemmän minun aikaa, niin sanoi, että mikä on toinen pyyntö. Ja hän
sanoi, ei. Siinä puhuivat suurmiehet Frans-Emil Sillanpää, Artturi Ilmari Virtanen, Bengt Holmström ja Martti Ahtisaari. He edustavat suomalaisen kansakunnan syvää torille kokemusta. Sitä tunnetta, että kyllä täältä Peräpohjolan Jukolastakin voi ponnistaa. Yhteinen nimittäjä on nää se, että kaikki ovat voittaneet Nobelin palkinnon. Sillanpää kirjallisuudesta, Virtanen kemiasta, Holmström taloustieteestä ja Ahtisaari rauhantyöstä. Näiden lisäksi suomalaisiin nobelisteihin voi toki laskea myös muuan Suomessa syntyneen Ragnar Granitin, joka tosin oli palkinnon saadessaan jo Ruotsin kansalainen. Ja se syy, miksi mä just tänään horisen näistä ukkeleista, on tietenkin se, että elämme jälleen jännittävää Nobel-viikkoa. Sen aikana on jaettu ja jaetaan maailman arvostetuimmiksi kunnianosoituksiksi kutsutut palkinnot ja toki muhkeat voittoshekit. Mutta mitä väliä palkinnoilla oikeastaan on niille aloille, joista ne jaetaan? Siis edistävätkö Nobelit mitenkään rauhaa, kirjallisuutta tai luonnontieteitä vai ainoastaan voittajia? Tänään on torstai, 9. lokakuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Ruotsalainen keksijä Alfred Nobel testamenttasi omaisuutensa jaettavaksi palkintoina viidellä alalla. Rauha, kirjallisuus, fysiikka, kemia ja fysiologia ja lääketiede. Ja tämän päivän uutispodcastin kupletin juoni on varsin simppeli. Mä haluan selvittää, mitä ja ketä Nobelin palkinnot oikeastaan hyödyttävät. Huomenna perjantaina Nobel-viikko huipentuu, kun jaetaan rauhan palkinto. Palkinnon saajaksi on tänä vuonna ehdotettu yli 330 henkilöä tai organisaatiota. Mutta ennakkouutisoinnissa on silti esiintynyt lähinnä yksi nimi.
We've finally succeeded in making peace and we just left the Oval Office where we signed.
Siis Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.
No en pidä kyllä kovin todennäköisenä ja ihan tällaisen pienen gallupinkin otin tässä aamulla. Toimistolla, kun tänne valmistauduin, niin ei kukaan ajatellut, että se olisi kovinkaan realistinen.
Näin sanoo Tiina Kukkamaa-Ba. Hänen tekemällään toimistogallupilla on NS-natsoja. Hän nimittäin työskentelee rauhanvälitysjärjestö CMI:ssä. Vastuullaan Saharan eteläpuolinen Afrikka. Nobelin rauhanpalkintoa ei voi ehdottaa itselleen, mutta monet Trumpin tukijat, kuten vaikka Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu, ovat kertoneet ehdottaneensa Trumpia. Lisäksi Trump on itse kampanjoinut aktiivisesti. Financial Timesin tietojen mukaan hän olisi jopa painostanut Norjan hallitusta asiassa. Mutta mitä rauhanvälityksen asiantuntija Kukkamaa-Ba oikein palkinnosta ajattelee? Siis mikä sen pointti on?
Mun mielestä silloin tosi iso merkitys ja arvo siinä, että nostetaan tätä rauhantyön merkitystä. Et jos katsotaan tätä nykyistä maailmantilannetta, kun siis nythän konflikteja on enemmän kuin sitten toisen maailmansodan ja sotavarustelu on nyt niin kuin kiihtyy, että enemmän ja enemmän pistetään rahaa sotilaalliseen varustautumiseen, on sodat Ukrainassa ja Gazassa. Ja tavallaan tämä sotapuhe on jotenkin nyt tosi paljon esillä, ehkä enemmän kuin rauhanpuhe. Niin mä toivoisin tässä tilanteessa vähän enemmän tällaista niin kuin tasapainosta keskustelua julkisuudessa. myös niin kuin rauhan merkityksestä ja siitä, mitä se rauha vaatii. Ja myös siitä niin kuin ihan konkreettisesti, että minkälaista rauhantyötä maailmassa nyt tällä hetkellä tehdään. Et siinä mielessä tämä rauhan palkinto on niin kuin hieno mahdollisuus nostaa näitä esimerkkejä tehtävästä työstä.
Palkinto on siis jossain määrin viestintää ja huomion valokeilan saamista. Mutta voiko rauhan Nobel vielä jotenkin konkreettisemmin generoida lisää rauhaa?
Kyllä mä näkisin, niin kuin, että sillä voidaan kiinnittää huomiota johonkin epäkohtaan tai tilanteeseen, joka ei välttämättä ole saanut niin kuin, ehkä ansaitsemaansa huomiota ja sitä kautta se voi edistää ehdottomasti sen ongelman tai sen konfliktin ratkaisu. Et esimerkiksi viime vuonna ja tänä vuonna on taas nostettu Sudanin tilanne, että siitähän on puhuttu tällaisena niin kuin unohdettuna konfliktina tällä hetkellä, kun muut konfliktit dominoi mediatilaa. Niin viime vuonna jo spekuleitiin, tänä vuonna spekuloitiin, että voisiko esimerkiksi nämä Sudanin tällaiset niin kuin emergency response rooms olla yksi tällainen niin kuin, mahdollinen saaja. Tällaisessa tilanteessa ehkä se, niin kuin se Sudanin konfliktin nostaminen tämän esimerkin kautta, niin voisiko se jotenkin niin kuin tukea sitä, että avunantajamaat esimerkiksi laittaa enemmän varoja sinne humanitaariseen apuun, siellä on huutava tarve, tai niin kuin eri monenkeskiset järjestöt, joissa toimii rauhanvälittäjiä tämän konfliktin ratkaisuksi, niin heitä kohtaan olisi niin kuin enemmän painetta jotenkin, että nyt tämä pitää saada ratkaistua.
Just Sudaniin Kukka Maba itsekin palkinnon tänä vuonna antaisi. CMI:ssä rauhan Nobelista on omaakin kokemusta. Kyseessähän on presidentti Ahtisaaren aikoinaan perustama pulju.
Thank you very much for your call. Mange tack.
Se hetki, kun Martti Ahtisaari saa vuonna 2008 kuulla rauhan Nobelistaan, on tallentunut jonnekin tosi syvälle mun sydämeen.
No niin, mä sain sen virallisesti.
Videotallenne tilanteesta näyttää Ahtisaarten pariskunnan riemun ja sellaisen syleilyn, että sen jälkeen Eeva Ahtisaari rillit vinksallaan kysyy.
Voiko se olla totta? Voiko se olla totta?
90.
Kukka Maba sanoo, että tuo palkinto vaikutti laajemmin koko rauhanvälityksen ammattimaistumiseen. CMI:lle palkinto toi näkyvyyttä ja tunnettuutta, ja niitä tarvitaan, kun odotetaan pyyntöjä ratkomaan konflikteja ympäri maailmaa.
Hän joskus sanoikin, että CMI:ssäkin hänen niin kuin tavallaan tarkoituksensa oli kasvattaa seuraavaa sukupolvea rauhanvälittäjiä. Niin kyllä mä sanoisin, että siinä mielessä myös niin kuin, tämä hänen palkintonsa varmasti kontribuoi niin kuin, tämän alan kehittymiseen ja vahvistumiseen.
Tässä kohtaa on varmaan käynyt jo selväksi, että Nobelin vaikutukset, ainakin rauhaan, ovat epäsuoria, välillisiä, ehkä vaikeastikin todennettavia. Mutta mua kiinnostaa vielä yksi kysymys. Voiko siinä olla jotain sellaista niinkin pikkumaista tekijää, että Nobelin rauhanpalkinto on jotenkin niin arvostettu ja niin hieno asia, että se kirittäisi rauhan välittäjiä jotenkin välittämään vielä vähän kovemmin, koska heillä voisi tulevaisuudessa siintää sellainen toive, että he itse saisivat sen Nobelin.
Niin, miksei? Kyllä, miksei? Onhan toki niin kuin ihmisillä erilaisia motiiveja ja osittain varmasti monella on myös tällaisia henkilökohtaisia ambitioita, että miksei? Onhan esimerkiksi sudanilaisella miljonääri Mou Ibrahimilla Afrikassa tämä palkinto, jonka hän antaa siis entisille presidenteille, kun he luopuvat rauhanomaisesti vallasta. Että hän tavallaan haluaa sillä niin kuin rohkaista myös niin kuin demokraattista vallanvaihtoa ja demokraattisia vaaleja Afrikan maissa. Että samalla tavalla. Miksei?
Vuosi sitten Gummeruksen suomennetun kaunokirjallisuuden toimituskokouksessa pidettiin kisakatsoma, jossa seurattiin kirjallisuuden Nobelin paljastamista. Siellä oli myös Johanna Laitinen, samaisen osaston kustantaja, kun selvisi, että vuoden 2024 kirjallisuuden Nobelin saa Gummeruksen tallissa oleva eteläkorealainen Han Kang.
Muistaakseni siis reaktiot olivat siis suoraa huutoa. Se on kustantamolle tosi iso asia. Se on kuitenkin maailman tunnetuin ja arvostetuin kirjallisuuspalkinto, niin kuin mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että ei se herätä isoja tunteita. Se herätti todella isoja tunteita ja yleensä sitten ruvetaan katsoa, että onko jääkaapissa jotain kuohuvaa.
Samaan syssyyn riemun kanssa alkoi kuitenkin heti myös käytännön säätö. Onko kirjailijan teoksia varastossa? Pitääkö ottaa uusinta painoksia? Tehdään tiedote, varaudutaan toimittajien soittoihin. Gummeruksella oli alla toinenkin tuore Nobel-voitto, vuonna 2022 palkittu Annie Ernaux. Ja kustantamoille nobelistit tietävät myyntiä.
Kyllähän me Hankangin tapauksessa, Annie Ernaux tapauksessa nähtiin, että totta kai se palkinto vaikuttaa kirjojen myyntiin huomattavastikin moninkertaisesti kuin mitä se myynti olisi ollut ilman sitä palkintoa. Ehkä molemmista näistä kirjailijoista sanon, että sekä Hankangin vegetaristi aikoinaan 2017, kun se julkaistiin, myi hyvin ilman siis Nobelia. Siellä oli toki Booker-palkinto taustalla. Annie Ernaux Vuodet, joka julkaistiin muistaakseni 2 vuotta ennen Nobelia, myi sekin hyvin, että voi olla, että niille kirjoille on jo sitä yleisöä, mutta kyllä se Nobel moninkertaistaa se yleisö.
Lisäksi nobelistit omassa tallissa tuovat kustantamolle arvostusta ja mainetta, luovat profiilia. Eniten kirjallisuuden Nobel taitaa kuitenkin vaikuttaa voittajaan. Palkinto tuo rahaa, mainetta, paikan kirjallisuuden historiassa ja suuren elämän mullistuksen.
Kyllähän se pistää heidän elämänsä täysin uusiksi ja he ovat kuitenkin kirjailijoita. Heidän, sanoisinko, tehtävänsä tässä maailmassa tai olemisen tapansa tässä maailmassa yleensä on kirjoittaminen, mutta silloin kun susta tuleekin nobelisti, niin sun aikataulut muuttuu esimerkiksi täysin, koska joka ikinen maailman maa ja joka ikinen maailman kustantaja tai kirjallisuusfestivaali tai media haluaa sinut joko paikan päälle tai haluaa haastatella sinua. Eli sitten tavallaan se kirjoittamiselle käytetty aika vähenee näiltä nobelisteiltä kyllä huomattavasti.
Mutta entä se iso kysymys? Siis vaikuttaako Nobel jotenkin laajemmin kirjallisuuteen? Kirittää, inspiroi, näyttää suuntaa?
Musta se on hyvä kysymys, just pohtii sitä, että vaikuttaako se just kirjallisuuteen tai jotenkin siihen, että miten me suhtaudutaan kirjallisuuteen. Että kyllähän sitä pidettiin merkittävänä, että viime vuonna se meni Hankangille, eli eteläkorealaiselle kirjailijalle. Mutta mä en suoraan sanottuna itse ole ihan varma, että onko sillä sitten vaikutusta esimerkiksi siihen, että millaista kirjallisuutta kirjoitetaan. Ehkä voi ajatella silleen, että jos joku tietyn tyyppinen kirjallisuus saa tunnustusta, niin sitten voi ajatella, kustantajat voi ajatella, että okei, että tälle on myös tilausta. En mä tiedä, ajatteleeko kustantamot, että no, tämän tyyppiselle tulee sitten Nobel, mutta joka tapauksessa se kiinnostus sen kirjallisuuden lajin, jos niin voi sanoa, ympärillä, niin voihan se ohjata kustannuspäätöksiä.
Tämän vuoden kirjallisuuden Nobel jaettiin tänään torstaina iltapäivällä, ja sen sai unkarilainen Laszlo Krasznahorkai. Mutta miten Laitinen ajattelee Nobelien vaikuttavan lukemiseen?
Mä en usko, että se tuo uusia lukijoita esimerkiksi kirjallisuudelle, että välttämättä ne nobelistit ei ole ne kirjat, josta joku aloittaa lukemisen, jos ei ole aiemmin lukenut. Mutta se, mitä se tietysti tekee, on, että se ohjaa lukemista näille nobelisteille, että jos valmiiksi lukee jotain, niin oletettavasti se tuo näille kirjailijuuksille enemmän lukijoita. Sillä voi taas sitten olla seurauksia. Sillä voi olla, siis myös kirjailijat lukevat, myös kotimaiset kirjailijat lukevat, ehkä he saavat vaikutteita näistä ja niin edelleen, mutta ne vaikutukset on sitten kyllä niin kuin hyvin niin kuin hitaita ja kauaskantoisia.
No sitten on vielä se tiede, siis fysiikka, kemia, fysiologia ja lääketiede. Hippasen random kolmikko, joka ei siis todellakaan edusta kaikkea tiedettä tai edes luonnontieteitä, mutta näistä se Alfred Nobel silloin 1800-luvulla diggaili. Nobelien merkitystä tieteelle avaa Suomen Akatemian pääjohtaja Paula Eerola, joka on itse taustaltaan fyysikko.
Määritelmän mukaan on tämmöisiä, niin kuin, ne täytyy olla uusia löytöjä, eli ne ovat sellaisia läpimurtoja tai semmoisia niin kuin, ikään kuin pieniä tieteellisiä vallankumouksia, jotka vievät tiedettä eteenpäin.
Eerola korostaa palkitun tieteen pitkää aikaperspektiiviä, niin menneeseen kuin tulevaan, sekä palkintoperusteluissakin mainittua hyötyä yhteiskunnalle. Mutta jos nyt otetaan vaikka tarkasteluun tämän vuoden fysiikan Nobel, joka meni amerikkalaisille kvanttifysiikan tutkijoille, niin miten tuo palkinto edesauttaa fysiikan tieteenalaa?
No siinä oikeastaan niin kuin täytyy aina katsoa menneisyyteen sillä lailla, että sanotaan vaikka nyt fysiikasta, että siellä on ollut silloin 100 vuotta takaperin, niin silloin palkintoja jaettiin kvanttimekaniikasta ja suhteellisuusteoriasta, koska silloin ne oli uusia, niin kuin ihan ne ensimmäiset ajatukset ja se teorian perusteet tehtiin silloin. Ja esimerkiksi silloin niihin aikoihin niin yksi näistä palkituista sanoi, Paul Dirac sanoi, että no joo, että tämähän on tosi hienoa perustutkimusta, mutta eihän tällä koskaan mitään käytännön hyötyä ole. Ja nyt me tiedetään, että ei pelkästään kvanttitietokoneet, jotka on tulossa, vaan ihan esimerkiksi puolijohteetkin, niin niiden mille meidän kaikki tämä elektroniikka ja tietotekniikka perustuu, niin siellä täytyy ymmärtää ja käyttää hyväksi niitä kvanttimekaniikan mahdollisuuksia ja tehdä niistä sitten vaikkapa uusia laitteita, uusia tekniikoita niin edelleen.
Mutta eikö tällainen kehitys tapahtuisi ilman sitä Nobelin palkintoakin?
Kyllä varmasti tapahtuisi, mutta tämä Nobelin palkinto toimii sekä niin kuin eteenpäin siinä mielessä, että kyllähän se näitä tiettyjä löytöjä niin kuin nostaa framille ja sitten, että sille se ensinnäkin se keksintö tulee näkyväksi. Ja sitten siitä se sillä lailla se vahvistaa sen alan tutkimusta, mutta se vahvistaa myöskin sen alan sovellusta. Ja toisaalta se toimii niin kuin siinä mielessä taaksepäin, että monethan näistä keksinnöistä itse asiassa ei ole tehty viimeisen vuoden aikana, vaan esimerkiksi nämä fysiikan Nobelin palkinnot, ne löydöt on tehty 40 vuotta sitten. Ja nytten, eli siinä on samalla palkitaan sillä lailla, että mitä siitä on jo tullut, ja pyritään niin kuin pystytään nostamaan sitä esiin sitä tieteen merkitystä siinä, että minkä takia tällaiset sovellukset ylipäätään ovat tänä päivänä mahdollisia.
Eerola sanoi, että tutkijalle Nobel on sellainen meriitti CV:ssä, että se avaa ovia ja helpottaa vaikka tutkimusrahoituksen saamista. Toki monet nobelistit ovat niin iäkkäitä, että rahoitus ei ole enää se juttu. Mutta vierailuprofessuurit tai muut keikat voivatkin olla.
Nobel-palkinnolla on niin paljon gloriaa tässä niin kuin tutkimusmaailmassa, että se säteilee hyvin laajalle sille kotiyliopistolle tai tutkimusorganisaatiolle. Joskus ne ovat myöskin yrityksiä olleet. Esimerkiksi IBM-tutkimusyksiköstä on vaikkapa mun alankin noita palkintoja saatu. Eli se niin kuin säteilee sitten sinne niin kuin sinä kiitoksena, mutta myöskin niin kuin tässä parraa sitä tutkimusagendaa eteenpäin. Ja kyllähän se houkuttelee näitä osaavia ihmisiä aivan valtavasti, että kukapa ei haluaisi olla samassa tutkimusryhmässä kuin nobelisti.
Nobelistit vetävät puoleensa lisää nobeleita. Tästä on Eerolan mukaan tutkimustakin. Miten syntyy NS Nobel-perheitä, kun yhden voittajan ohjaama väitöskirjatutkija saakin itse myöhemmin urallaan palkinnon? Nobeleita on kritisoitu siitä, että yli 100 vuotta vanhat palkintokriteerit toimivat huonosti nykyajassa. Esimerkiksi palkinnon saa antaa maksimissaan 3 henkilölle, vaikka tutkimus on yhteistyötä, joka rakentuu aina edellisen työn päälle.
Se on aivan totta, että se nykypäivänä ehkä sopii huonommin tämmöiselle yhteisölliselle työskentelylle. Ja esimerkiksi mun omastakin esimerkistä silloin, kun Higgsin hiukkanen löydettiin, niin sen itse löydön tekivät tämmöiset valtavan suuret kollaboraatiot, jossa on molemmissa noin 1000 henkilöä, ja minä olen itsekin siinä niistä toisessa mukana. Mutta sitten tämä tuo palkinto annettiin sitten heille, jotka olivat sen, niin kuin sen teoreettisen pohjan jo silloin 1960-luvun alussa alkupuolella sitten luoneet tälle Higgsin hiukkaselle. että siinä on tietty ristiriita, mutta mä luulen, että tiedemaailmassa kuitenkin tätä sitten se, niin kun ehkä ymmärretään ja ajatellaan, että, no, että se on se hinta, joka tästä joutuu maksamaan, että ihan samalla tavalla kuin annetaan elokuvamaailman oskareita, että siellä saa se niin kun tähtinäyttelijä, saa kaiken valokeilan itseensä, mutta siinä on paljon porukkaa, joka tekee sitä työtä niin, että ilman sitä tuota, ja myöskin luovaa työtä, niin, ja jota ilman tämä jättimenestys Rambo 12 ei olisi mahdollinen.
Vaikka kyllä Eerolakin sen myöntää, että hyvin kilpailuhenkisessä tutkimusmaailmassa palkinnot herättävät myös katkeruutta ja kateutta.
Monestihan käy niinkin, että esimerkiksi jos on vaikka kaksi palkittua, niin he ovat tehneet työnsä toisistaan riippumatta ja ovat toistensa pahimpia kilpailijoita ja vihamiehiä ja ovat näreissään siitä, kun joutuvat Tukholmassa kättelemään toisensa.
Varsinainen Nobel-palkintoseremonia järjestetään joulukuun 10. Tukholmassa, Alfred Nobelin kuolinpäivänä. Silloin Ruotsin Nobel-säätiö ja hovi pistävät parastaan. Juhlallisuuksia seurataan kuin meillä linnan juhlia konsanaan.
May I now ask you to step forward and receive your Nobel prizes from the hands of His Majesty the King.
Mä keksinkin vielä yhden selvän hyötyjän Nobelin palkinnoista, nimittäin Ruotsin.
Kyllä tämä niin kuin brändää Ruotsia aivan niin kuin massiivisessa määrin kyllä. Kyllä, ja ruotsalaiset osaa sen, että Suomessahan on, perustettiin tämä Millennium-palkinto vähän tuota samalla ajatuksella, mutta se on vielä liian nuori palkinto, ja ehkä siinä on ollut toisenlainen tulokulma, että siitä on kovasti yritetty saada tällaista suomalaista niin kuin teknologia-innovaatiota tuota brändäävää palkintoa, mutta siinä on vielä matkaa siihen tuota Nobel-palkinnon niin kuin prestiisiin.
Kiitos, kun kuuntelit tämän päivän uutispodcastin. Mun haastateltavina olivat Tiina Kukkamaa Va CMI:stä, Johanna Laitinen Gummerukselta ja Paula Eerola Suomen Akatemiasta. Tätä jaksoa mun kanssa tekivät Leo Kosola, Katri Koivula ja Helmiina Suhonen. Ja mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!